habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbacaha bisha ebril ay ku beegantahay 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadan idaacadda caawa iyo dunida idinkugu hayo waxaa ka mid ah shaqaaqo ka dhacday maanta xabsiga magaalada Hargeysa oo sababtay in askar ay dhaawacmaan, iyadoo sidoo kalena wariyaal la xirxiray.
waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isku afgaran waayeen hal nin oo maxbiisa ay u tiranayeen cidabdarro in loo soo geliyo. In kale kabacdi qaar baa ka faa'iidaystay buugga dhexdiisa dadka buunbuulinayay ee ka sheekaynayay in askar qoryo laga boobay. dacwaanu ka qabnaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dadaal qayb ka ah sidii xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya laga soo doortay ay uga qayb noqon lahaayeen daarinta xubnaha baarlamaanka Soomaaliya soo socda ee dhow, isla mar ahaantaasina ashtaqadooda loo dhammayn lahaa ayaa ka soconaya magaalada Baydhabo.
waxaan aanu aragnaa inay wax weyn soo kordhinayso xalna lagu helay madaxweynaha koonfur galbeedna mar haddii isaga marti loo yahay oo gurigiisii la tegay in uu arrimaha dhinaca fiican ka fiiriyo, xildhibaanadana ku booriyo inay dhaarinta ka qayb galaan ama beri ha noqoto ama maalmo yar.
maxkamad ku taalla magaalada London oo xabsi daa'in ku xukuntay Cali Xarbi Cali oo Soomaaliya kuna eedeysanaa in uu tooray ku dilay xildhibaan David Amis oo ka tirsanaa baarlamaanka Ingiriiska bishii Oktoobar ee sanadkii tegey. barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegeystayaal. loolanka dhinaca awoodda ee u dhexeeya miliishiyaad isku haya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ee bariga gobolkaasi Maniema ayaa sababay in dhimashadooda in ay dhintaan 14 qof, sida ay sheegeen ilo maxalli ah oo ku sugan deegaankaasi Arbacada. maanta iskahorimaadka waxaa u dhexeeyey kooxo burcad ah oo kasoo kala jeeda labada qoomiyadood oo hubeysan, mid uu hogaaminayay nin miliishiya lagu magacaabo Hercules, kan kalena uu hogaaminayay nin kale oo lagu magacaabo Mitternat, sida uu sheegay Modesta Ingimbi oo ah maamul ku-xigeenka dhulka Kambaraare oo u dhow gobolka koonfurta Kivu. dhimashada aan hayno waa 14 dhimashaa oo ay ku dhinteen ay ka kala dhinteen buu yiri labada dhinac, isagoo intaas ku dareen barakacaad u xoogan uu ka jiro deegaankaasi. kulan isdaba joog ah oo arrimahan lagu xalinayo ayaa ka socda deegaankaas. waxaa sidoo kale soo taraya dhibaatooyinka ay miliishiyaadkaasi ka geysanayaan deegaanadaasi. qaramada midoobay ayaa waxa ay warbixin ka soo saartay duulaanka Ruushka uu ku hayo waddanka Ukraine, khasaaraha ka soo gaaray dadka rayidka ahi ee waddankaasi ku dhaqan. duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa waxa uu ku sii siqayaa bishii 3-aad, iyadoo Moscow ay sii waddo gulufkeeda ay ku doonayso inay guud ahaanba waddankaasi maamulka hadda ka jira ku beddesho. halbeega maanta iskahorimaadyada dhinacyada kala gedisan ee halkaasi ku dagaalamaya ayaa waxa ay qaramada midoobay ku sheegtay in dad lagu qiyaasay in ay ku dhinteen 4,450 khasaare rayid ahi uu ka dhashay, iyadoo dhimashadu ay gaarayso 1,829, dhaawacuna uu yahay 2,518. qaramada midoobay ayaa si kastaba haatee waxa ay si cad u sheegtay inay rumaysan tahay in tirooyinka dhabta ahi aan ilaa iyo hadda si dhab ah loo hayn, iyadoo ay khasaaruhu intaasi ka badan karayo ama issoo tari karayo. iyadoo taasi la eegayo, qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday isbuucii hore inay bedeli doonto habkeeda ay ku soo saari doonto tirooyin ka tarjumaya qiyaasta dhabta ahi ee tirada rasmiga ah ee dhimashada dalkaasi Ukraine, sida uu sheegay madax ka tirsan qaramada midoobay. qaramada midoobay ayaan si kastaba haatee ka hadlin khasaaraha raydka ka sako marka laga soo gudbo khasaaraha militariga dhinacyada dagaalamaya ay soo gaaray. ra-iisul wasaaraha Ivory Coast ayaa isaxsilay maanta ka hor xukuumad cusub oo la dhisi lahaa oo qaabayn doonta toddobaadka soo socda doorashooyinka dalkaasi. Iyo sidoo kale madaxweyne Alazano Watara waxa uu ku dhawaaqay in ra-iisul wasaaruhu uu xilka ka tagay, isagoo ka hadlayay shirkii ugu dambeeyey golaha wasiirada Patrick Ochi. Otoro waxa uu sheegay inuu aqbalay saxiixdaadiisa dowladduna uuna laga bilaabi doono isbuuca soo socda inuu magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub oo xukuumad soo dhisa. waxaan go'aansaday inaan dhimo tirada wasiirada xukuumadda si loo xoojiyo waxtarka xukuumadda iyadoo maanka lagu hayo xaaladda dhaqaale ee adduunka hadda uu marayo, ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Ivory Coast. waana muhiim, buu yiri, in la dhimo kharashaadka dowladda oo loo jiheeyo dhinaca adkaysiga bulshada iyo amniga. warkiidunida dhegeystayaal, waanaga intaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa v o n. ugu dagalna qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunidani ku hayo. ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhaawacantay shaqaaqo maanta ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. rag ka tirsan maxaabiista ku xiran qeybta A ama qeybta A oo ay ku jiraan maxaabiis u xiran dembiyo waaweyn oo ay ku jiraan kuwo u xiran argagixisnimo ayaa dhagaxan ku weeraray ilaalada xabsiga. intii shaqaaqadu socotay ayaa boliiska waxay soo xireen qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada oo halkaasi u tegay suutabinta dhacdadaasi. wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrinta la xiriirta soo diray.
taliyaha guud ee ciidanka asluubta Somaliland Axmed Yuusuf Cawaale Libax ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa maanta duhurnimadii, iyadoo wararkii hordhacaha ay sheegayeen in qaar ka mid a maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ay gadood muujiyeen islamarkaana isku dayeen in qaar ka mid a ilaalada xabsiga ay qoryaha ka qaadaan taasoo aan suurtagelin. taliye Libaax ayaa carabka ku adkeeyey in shaqaaqo sida uu hadalka u dhigay qaar ka mid a maxaabiistu ay ku kaceen ama ay sameeyeen ay arrintu ahayd, waxaana uu yidhi isagoo arrintan faahfaahinaya:
waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isafgaran waaxay isku afgaran waayeen hal nin oo maxbiisa ay u tiranayeen edab darro in loo soo geliyo in kale, kabacdi qaar baa ka faa'iidaystay buuqi dhexdiisa.
taliyaha ciidanka asluubta Somaliland General Libaax ayaa dhinaca kale tilmaamay in dacwadu ka qabo sida uu hadalka u dhigay dad u tilmaamay inay buunbuuninayeen dhacdadan, inkasta oo aanu cidna carabka ku dhufanin.
dadka buunbuuninayay ee ka sheekaynayay in ay wax dhaceen askar qoryo laga boobay, waxaanu sheegaynaa moral xumada beenbeenta ee askarteeda laga sheegay dacwaanu ka qabnaa. in askari loogu talagalay inuu maxaabiistaha iyo layraqoodigiibaa nin maxbuusi ka qaatay oo ku faltamay waa waxaanu rabno in sharcigu wuxuu uu leeyahay lanaga mariyo, kana yeeli mayno cidna.
geesta kale, tan iyo markii ay dhacdadani soo baxday maanta duhurnimadii, waxaa jira koox wariyaala oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo ka kala tirsan warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha magaalada Hargeysa. si kastaba ha ahaatee, taliyaha guud ee ciidanka asluubta Somaliland jeneraal Axmed Yuusuf Libax waxa uu sheegay inay jiraan qaar ka mid a askarta oo dhaawacyo ay soo gaareen oo ay dhagaxaan la dhaceen maxaabiistii isku dayayna gadoodaan, khasaarahana waxa uu tilmaamay in intaasi wax ka badani aanay jirin.
askartu way karaysay inay ninkii dhagax qaataba iska celiso, laakiin ma ay samaynin sidii ugu wanaagsanayd ee nin askariya oo Somalilanda oo haya maxbuus ay walaalayihiin oo dembi u xidhan oo u ilaalinayay bay u geliyeen jeelkii uu ku jiray, qolkii uu ku jiray. iminkana qol walba ninkii ku jiray baa ku jira. wax dhibaato oo kale oo dhacay ma jiraan. nin askarta dhaawacantay waa dhowr nin, dhagax ay qaateen ay ka goosteen sibirka meesha ay ku dhufteen baa wax gaarsiisay.
waa dhacdadii ugu horreysay sannadahan ugu dambeeyey ka dhacda xabsiga dhexe magaalada Hargeysa oo ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa, isla warkaana si weyn loo ilaaliyo. waxaana xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa uu yahay ka ugu weyn guud ahaanba jeelasha ama xabsiyada ku yaala Somaliland, kaasoo ay ku xidhan yihiin maxaabiis tiro badan oo dembiyo kala duwan xidhan. Khadar Maxamed Cabdulle, v o a, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay Khadar. qaadiga maxkamad ku taalla magaalada London ayaa waxaa maanta oo arbaca ahi ku xukumay Cali Xarbi Cali oo ah Soomaali ku eedeysanaa inuu tooray ku dilay xildhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka Ingiriiska xilli uu ku sugnaa kaniisad uu kula kulmiyey codbixiyaasha bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Cali Xarbi Cali oo 25 jir ayaa waxaa dhalay la taliyihii hore ee dhinaca warbaahinta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya boliiska london waxay sheegeen in uu cali daacad u ahaa ururka daacish. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli.
maxkamadda old bailey waxa ay qaadaa dembiyada culculus ee ka dhaca dalkan britain, waxaana ay soo gebagabaysay xukunkeedii ay ku riday cali xarbi cali oo lagu xukumay xabsi daa'in, taasoo micnaheedu uu yahay in inta noloshiisa ka dhiman uu ku jiri doono xabsi. cali xarbi cali ayaa in ka badan 20 jeer waxa uu mindi ku dhuftay xildhibaanka muxaafadka ah ee laga soo doorto koonfurta galbeed ee england kadib markii uu galay goob ku taala degmada essex oo xildhibaanku uu kula kulmo dadweynaha. muddo 5 sannadood ayaa la sheegay in uu qorsheynayay in uu khaarijiyo mas-uuliyiin ka tirsan dalkan britain. qoyska david amis ayaa sheegay inay qalbi jab ka qaadeen dilka, xildhibaankuna uu ahaa qof dadka caawiya oo qalbi wanaag lagu yaqaanay. garsooraha maxkamadda dembiyada old bailey justice sweeney ayaa sheegay in dilkani uu ahaa weerar lagu qaaday dimuqraadiyadda. david amis oo da'diisu ay ahayd 96 sano jir ayaa waxaa lagu dilay kaniisadda belfar methodist ee ku taala lee on sea 15-kii bishii oktoobar xilli uu isla goobtaasi kula kulmayay dadweynaha. cali xarbi cali oo 26 sano jira oo iska dhigaya shaqaale ka tirsan waaxda caafimaadka ee dalka britain ee nhs ayaa markii loo fasaxay inuu la kulmo xildhibaanka la soo baxay torey, waxaana halkaasi uu ku dilay xildhibaanka. cali xarbi oo ka soo jeeda asal ahaan soomaaliya kuna noolaa deegaanka kentish town ee waqooyiga london ayaa maxkamaddu ay sheegtay in uu waday qorshe uu ku beegsanayo mudanayaal kala duwan oo uu ku jiro wasiir ka tirsan xukuumadda dalkan britain oo lagu magacaabo michael gove. waxa uu ka sheegay maxkamadda cali xarbi in falkani uu ku dhaqaaqay si rabitaankiisa ah iyo in uu ka aargoosto mudanayaasha baarlamaanka britain ee u codeeyey weeraradii dukhaynta ee dalka syria. xubno ka tirsan qoyska david amis ayaa ilmada iyagoo iska tirtiraya xilligii ay socotay dacwadda maxkamadda waxa ay sheegeen inay aad iyo aad uga xun yihiin dilkaas. muddo 40 daqiiqo ah ayaa la dhegaysanayay dacwadda ka hor inta aan xukunka lagu dhawaaqin. xukunka kadib waxa ay sheegeen qoyska inay ku farxeen go'aanka, iyaga oo ku tilmaamay falkaasi lagu dilay xildhibaanka inuu ahaa xumaan iyo xanuun fog. xeerbeegtida ayaa 18 daqiiqo oo keliya ay ku qaadatay inay xukunka ku ridaan cali xarbi cali.
redwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintaasi soo diray. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. xilli dalalka ku bahoobay midooda yurub ay qorsheynayaan in ay ka maarmaan ku tiirsanaanta shidaalka dalka ruushka ayaa dowladda turkiga waxay doonaysaa inay noqoto marin isku xira dalalka saliidda soo saara ee bariga dhexe iyo yurub. wariyaha v o a uga soo warrama istanbul dorin jones ayaa warbixintan soo diray, waxaa inala socodsiinaya xuseen barre aadan.
turkigu waa meesha ay ku kulmaan yurub iyo bariga dhexe oo tamarta hodan ku ah, iyadoo oo ay kaabayaasha ballaaran ee dhuumaha gaaska ay horey ugu xidhnaayeen shabakadaha gaaska yurub. turkigu waxa uu rumaysan yahay inuu door muhiima ka ciyaari karo joojinta ku tiirsanaanta midooda yurub ee gaaska ruushka. ilnor chafik waa la taliyaha sare ee madaxweynaha turkiga oo arrintaasi faahfaahinaya.
xaaladda ukrain waxa ay abuurtay dhibaato tamareed oo halis ah. waxaa laga yaabaa in socodka gaaska dabiiciga ee bariga mediterraneanka ee yurub ee loo marayo turkiga uu noqon karo xal wanaagsan, wuxuu noqon karaa beddelka gaaska dabiiciga ee ruushka. marka arrimahaas oo dhammi waa arrimo xiiso leh oo ay labada dhinac ka wada hadli doonaan.
bariga mediterraneanka israa'iil waxay leedahay kayd gaas oo aad u ballaaran oo dhowaan laga helay. turkiga ayaa soo jeedinaya dhuun ka timaada israa'iil si ay ugu xidhnaato shabakadda turkiga si ay u siiso yurub. booqashadii uu bishii hore ku tigay madaxweynaha israa'iil ankara ayaa waxaa ka mid ahaa wadahadallo ku saabsan iskaashiga dhanka tamarta, sida uu sheegayo midxad rende oo ah safiirkii hore ee turkiga u fadhiya dalka qatar.
With the Turkish National Grid and from the Turkish National Grid, Ortanap, to send this gas to Europe. It is not that easy, but it is possible to realize this project.
wasiirada tamarta ee Turkiga iyo Israa'iil ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Quds dhamaadka bishan, laakiin xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa ah mid aan wanaagsanayn, waxaana shaki laga muujinayaa in Israa'iil ay diyaar u tahay inay ku qalsoonaato Turkiga si ay ula gasho heshiisyo tamareed oo muhiim ah. Dhanka kale, Washington waxa ay si xoogan u taageertaa qorshaha dhuumaha gaaska ee Turkiga iyo Israa'iil, sida ay sharaxayso Galia Landstrauss oo ka tirsan macadka daraasaadka amniga qaranka.
With regard to again pushing Israel and Turkey together, this is of course a US interest that pro-Western actors will cooperate in the region. Again, with regard to
marka la eego in marka la Israel iyo Turkiga la isku xiro, waxay u fiican tahay danaha Mareykanka oo waa in jilayaasha reer galbeedka ay iska kaashadaan xaaladda gobolka, gaar ahaan arrimaha tamarta. Laakiin sida dhabta ah, rajo badan kama qabo in gaaska Israa'iil uu maalin uun dhex mari doono Turkiga. Waxaan u malaynayaa in dal kale sida Masar oo kale ay tahay meesha ugu macquulsan ee la soo marsiin karo gaaska maalmahan.
Go through Turkey. I think the other option of Egypt is a more viable option nowadays.
Gaaska ka imanaya gobolka Kurdiyiinta Ciraaq ee ismaamulka ah ayaa noqon kara xal kale oo lagu siin karo Yurub gaas. Aidan Seljan, qonsulkii hore ee Turkiga u joogay Kurdistan, ayaa sheegay in durbaba la diyaarinayo si loo fududeeyo dhoofinta gaaska gobolkaas.
Iraqi Kurdistan gas is ready and the distance is very short from the fields to the Turkish grid. Now is the time, the political will is there, the context.
Gaaska Kurdistan ee Ciraaq waa diyaar. Masaafada aad ayay xadka Turkiga ugu dhowdahay, marka hadda waa xilligii loo baahnaa. Rabitaankii siyaasadana waa jiraa, xaaladdu waa ay ku habboon tahay.
Go through Turkey. I think the other option of Egypt is a more viable options nowadays.
Falanqeeyaha siyaasadda waxay u arkaan gantaalkii bishii hore lagu garaacay magaalada Erbil ee xarunta gobolka Kurdiyiinta Ciraaq oo lagu eedeeyay Iiraan inay tahay digniin ay Iiraan uga digayso heshiiskaasi. Dowladda Baqdaad ayaa waxaa sidoo kale ay u baahnaan doontaa iyaduna inay ogolaato heshiis kasta, taasoo micnaheedu ay tahay inay jiraan shaqo kale oo weli dhiman ka hor inta aan la gaarin wax heshiisi ah oo lagu xoojinayo doorka cusub ee uu Turkigu doonayo inuu qaato.
Xuseen Barre Aadan oo inala soo xuseynaya warbixintii wariyaha v o a Dorin Johnson oo Istanbul ka soo diray ayaad dhegeysanayseen. Halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. mar kale fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa Soomaaliya ka socday dadaal ay wadeen mas-uuliyiin Soomaaliyeed iyo diblomaasiyiin caalamiya oo ku aadan sidii loo xalin lahaa tabasho ay koonfur galbeed Soomaaliya ka qabto dhaarinta xildhibaanada cusub ee lagu ballansan yahay in maalinta berita ee Muqdisho ka dhacdo. inta badan xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doorto oo 7 kor u dhaafaya ayaa diidan ka qaybgalka munaasabadda, taas oo soo dejisay safarka wafdigaas. Dadaaladan waxaa ku lug lahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqoor oo dhowaan bay dhaba tegay. maantase waxaa halkaasi gaaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heerka federaal Muuse Geele iyo wafdi uu hogaaminayo. warkii ugu dambeeyey arrintan la xiriirta waxaa bay dhaba ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Actoosh.
guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Muuse Geele iyo xubno ka tirsan guddiga ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. ujeedada socdaalka guddiga fiid ayaa la xiriirta sidii loo xallin lahaa khilaaf u dhexeeya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddiga fiid oo la xiriira 3 ka mid a kuraasta xildhibaanada koonfur galbeed oo guddiga shaki uu geliyo doorashadooda. guddoomiyaha fiid Muuse Geele ayaa kulamo waxa uu la leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed si xal kama dambeysa looga gaaro kuraasta la hakiyey. wararka ayaa waxay sheegayaan in guddiga ay soo saari doonaan go'aan ah 2 ka mid a kuraasta in la fasixi doono, halka mid ka mid a kuraastana lagu celin doono, sida ay tilmaamayaan xogaha laga helaya kulamada Geele iyo koonfur galbeed. guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya, abukaata Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab, oo aan khadka taleefoonka kula xidhiidhay, ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in xal laga gaari doono kuraasta la hakiyey ee koonfur galbeed, isla markaana si hore loogu socdo ay muhiim tahay in la fasaxo dhammaan kuraasta koonfur galbeed laga hakiyey.
booqashada maanta ay ku yimaadeen guddiga doorashada uu horkacayo guddoomiyaasha ay la tahay, waxaan maaragtay aniga Cabduqaadir ahaan iyo bulshada rayid ahaanba aan u aragnaa inay wax weyn soo kordhinayso xalna lagu helay. sababta waxay tahay guddiga iyaga ayaa maaragtay ka mas-uulaha doorashooyinka dabti marka laga hadlo waxyaabaha la isku xamanayo iyo hebel baa waxaan sameeyey iyo hebel baa ka dambeeyey iyo iyadoo meel laiska dhigo guddiga doorashada ayaa ka mas-uulah guddiga doorashada goobjoog bay ka ahayn doorashooyinkii dalka ka dhacay shanta maamul goboleed gobol gobol kala daame ma jiro adaga bulshada reerka markaa dahay waxaa filaynay in isku duuduub wax kastoo loo sii deedayo danaha dadka iyo dalka iyo dowladdhiska soomaaliya oo maaragtay meel fiican maray madaxweynaha koonfur galbeedna mar haddii isaga marti loo yahay oo gurigiisii la tegay la raaligeliyey oo guddigii fiid guddoomihii uu yimid in uu arrimaha dhinaca fiican ka fiiriyo xildhibaanadana ku booriyo markii dhammaantood loo ogolaado inay si wada jir ah xildhibaanka saddex darajo ayuu leeyahay marka hore waa musharax marka xigtana waa xildhibaan la doortay marka la dhaariyo ayuu xildhibaan noqonaya id iyo shahaado iyo waa iska munaasabado oo dadka iska jecel yihiin xildhibaanka wuxuu xildhibaan noqonayaa marka la dhaariyo waxaan rajaynayaa kuwii qaatay kuwan qaadanba inay dhaarinta ka qayb galaan ama beri ha noqoto ama maalmo yar dib ha u dhacdo caqliga inuu taliyo ayaan annaga ku faraxsannahay bulshada reerka koonfur galbeed haddaan nahay
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeyey maamulka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo mas-uul ka ah doorashada wuxuuna khilaafka salka ku hayay kadib markii guddiga fiid ay hakiyeen saddex ka mid a kuraasta koonfur galbeed laga soo doortay xildhibaanada koonfur galbeed marka laga reebo saddex mudane ayaa diiday inay qaataan shahaadada fiid kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada baydhabo oo shirar wadatashi ay kula lahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
isla wararka baydhabo intaynan ka bixin allah u naxariistay waxaa shalay magaaladaasi ku geeriyooday abwaan iyo fanaan caan ku ahaa heesaha afka maayga cali shaacir oo si weyn loo yaqaanay waxaana cali oo ahaa hobol mulaxan iyo nin si wanaagsan u garaaci jiray kabanka uu sidoo kale saaray naxiyada heeso aada u fara badan oo sanadihii ugu dambeeyey ay qaadeen dhallinyarada fanaaniinta heeso caanbaxay muddo dheer ayuu ku noolaa nairobi bilo yar ka hor geeridiisa ayuu soomaaliya dib ugu soo laabtay haddaba sooyaalkiisa noleed iyo fankiisa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow
allaha u naxariistay abwaan cali axmed abuukar oo loo yaqaanay cali shaacir waxa uu ahaa hal abuur miraha heesaha curiya mulaxan naaxiyadda sameeya iyo hobal ku wanaagsanaa heesaha soomaalida isagoo caan ku ahaa kuluuqaynta heesaha lahjadda maayga sida ay noo sheegeen dadkii yaqaanay yaraantiisii dhammaadkii kontomaadkii ayuu ku dhashay magaalada xudur ee gobolka bakool kuna barbaaray isagoo ah barbaar yar ayuu degmadaasi ka soo galay fanka waxaana uu ku bilaabay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee soomaalida sida uu inoo sharaxayo abwaan maxamuud tarash
cali shaacir wuxuu ku dhashay xudur magaalada xudur waxa weye wuxuu dhashay 1977 ayuu xudur ku dhashay marka wuxuu ku caanbahay marka hore intuu fanka soo gelin ciyaaraha hiddaha dhaqanka oo gobolka bakool aada loogu yaqaano marka ciyaarahaas uu kusoo aanbaxay wuxuu meesha wuxuu maaratay maxaan ku yidhahdaa dadka afyaalada la yidhaahdo oo gabyada ama ciyaaraha ku heeso ayuu waxa ka maaratay waxa ka faa'iidaystay marka inuu fan noqdo markaas ayaa ku dhalisay inuu fan noqdo marka cali shaacir aad baa loogu yaqaanaa goboladan koonfurta aad baa loogu yaqaanaa qof oo maxaan ku yidhahdaa oo noloshiisa sidaas ahayd waaye fankiisa meeshu kusoo barba fankii meesha kusoo galay xudurba ahayd aniga markii gada fankiisii la wareegay baydhabo igu yimid sidaas ayuu markaa ninkan fanka kusoo galay oo maarkay ku caanbahay markaan waxbaray kadib sida anigu wax u sameynayo baan ku idhi ku samaysada
cali shaacir waxa uu ahaa nin ku wanaagsanaa tumista kabanka waxaana uu burburkii kadib u qaxay dalka yemen kadibna waxa uu usoo wareegay magaalada nairobi oo muddo dheer ku noolaa waxa uu ahaa dhaqanyaqaan hadalka heli og iyo shaqsi si weyn da'yarta fanaaniinta ah ay ugu xiran jireen abwaan cabdi faarax kareen oo inta badan heesihiisa uu la xameeyey ayaa v o eda u sharaxay waxay uu ka bartay ku dhowaad 10 sano ee ugu dambeysay oo ay ahaayeen saaxiib isku dhow
heesaha aan sameeyeyna wax badan yacni kar la xameeyey oo aan dhihi karo magu yaraan ilaa 30 hees oo qaarkoodna ay soo baxeen qaarna aysan buli soo bixin oo ay weli laaban yihiin. Sababta aan ugu doortay inuu in la xameeyo Cali Heesaa waxay ahayd barasho kadib waxa uu ahaa shaqsi aan u arkay inuu yahay inuu ku haboon yahay la xameynta Heesaa rubacdaa faneed kulana garan karaa hadba siiqada dhanka aad wado tala wadaagna ah oo hadba waxaad u soo jeediso oo talo aan kaa qaadanaya oo aan kugu diideyn jecelna dadka inuu dhegaysto.
Abwaan Nuruddiin Gacma oo ah hal abuur dhallinyaro ah oo Allaha u naxariistay Abwaan Cali Shaacir ay soo wada shaqeeyeen ayaa iga waramay ogaalkiisa fanaaniintii uu gacan siiyay Cali Shaacir intii ay wada shaqayntu ka dhexaysay.
Cali waayihiisa oo Nairobi joogay ama Cali Axmed Abuukar Cali Shaacir waxaa jirtay dhallinyaro badan uu soo saaray fankana ku gacansiiyey oo maanta fanaaniin waaweyn ah oo jooga dalka Soomaaliya iyo Nairobi iyo dibadahaba aaday. Fanaaniinta uu soo gacansiiyey waxaa jirta horta koox la dhihi jiray Shaacir Baan. Fanaaniinta uu soo saaray waxaa ka mid ahayd Iqri Yarey, maanta Soomaalida aad uga taqaano, waxaa kaloo ka mid ahayd Qaaliladan, sidoo kale waxaa ka mid ah Liban Jigjiga oo hadda Jigjiga jooga, waxaa ka mid ah Hodan Afrika oo ida Nairobi hadda joogtaan kuuga. Sidoo kale fanka fanaaniin badan oo hadda hebel hebel aan dhihi karin oo aada u badan oo la yaqaano oo Soomaali caankaha buu soo saaray.
Allaha u naxariistay Abwaan Cali Shaacir oo shalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo waxa uu Soomaalida ku dhaafay heese badan oo saameyn ku leh quluubta bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
VOA.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, gurdo waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Duulaanka Ruushka uu ku hayo waddanka Ukraine ayaa waxa uu ku sii saqayaa in uu gudaha u sii galo bishii saddexaad, iyadoo Moscow ay sii laba jibaarayso gulufkeeda colaadeed ay ku hayso waddanka ay daliska yihiin ee Ukraine. Waxaana la sheegayaa in khasaare aad u fara badan uu soo gaaray dadka rayidka. Qaramada midoobay ayaa soo saartay tirakoob ay ku sheegtay khasaaraha dadka rayidka soo gaaray, waxaana ay ku qiyaastay in 4,450 khasaare uu ka dhashay dagaalkaas, kuwaas oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxa ay tilmaantay in dhimashadu ay gaarayso 1,892 halka 2,558 ay dhaawacmeen. Qaramada midoobay ayaa si kastaba ahaatee ka hadlin khasaaraha dadka ciidanka dagaalamaya soo gaaray. loolanka dhinaca awoodda ee u dhexeeya maleeshiyaad isku haya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo ee bariga gobolka miniyama ayaa sababay dhimashada 14 qof sida ay sheegeen ilo maxalliya arbacada maanta. Iskahorimaadka ayaa waxa uu dhexeeyey canaasiir kasoo kala jeeda laba qowmiyadood oo hubeysan, mid uu hogaaminayey nin lagu magacaabo Hercules, kan kalena uu hogaaminayey nin kale oo lagu magacaabo Mitrand. sida uu sheegay Modestin Ngimbi oo ah maamulaha dhulka Kambambre oo u dhow gobolka koonfurta Kivu, dhimashada aan hayno waa 14 dhimasha oo dhinacyada dagaalamayay ay ku jiraan, ayuu yiri, isagoo intaasi ku daray inuu jiro barakac ballaaran oo dadka rayidka ay soo gaaray, kuwaas oo sidoo kale saameyn ku yeeshay deegaanada dagaalada ay ka dhacayaan deegaanada u dhowdhow. madaxweynaha waddanka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu iscasilay ra-iisul wasaarihii waddankiisa, isagoo sheegay in ra-iisul wasaare kale uu dhowaan soo magacaabi doono. isagoo ka hadlay shirkii ugu dambeeyey golaha wasiirada Patrick Achi, ayaa waxa uu madaxweyne Ouattara uu sheegay in uu ka aqbalay iscasiladiisi uu gudbiyey, waxaana uu tilmaamay in laga bilaabo isbuuca soo socda uu magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub, kaas oo markaasi dhisi doona xukuumad kooban oo taya leh. waxaan go'aansaday, buu yiri, inaan dhimo tirada wasiirada xukuumadda si loo xoojiyo waxtarka xukuumadda iyadoo maanka lagu hayo xaaladda dhaqaale ee adduunka ee hadda. waa muhiim in la dhimo kharashaadka dowladda oo loo jiheeyo dhinaca adkaysiga bulshada iyo amniga, ayuu yiri. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa muqdisho ka soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
barakacyaal hor leh oo ka soo qaxay gobollada ay abaaruhu ku dhufteen ee soomaaliya ayaa ku soo biiray kuwii hore ugu dayacnaa duleedka magaalada Muqdisho, waxaana jirta in dadkani aanay haysan raashinkii ay ku afuri lahaayeen bisha barakaysan ee Ramadaan, iyadoo intaasina ay u sii dheer tahay xaalado isugu jira hoyla-aan iyo caafimaad darro. haddaba yay mas-uuliyadi ka saaran tahay in dadkan dhibaataysan ay u soo gurmadaan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa Asma Ibraahim Cali iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Asma.
waa mahadsantahay oo mahadcelinayaa idaacadda V O A. aragtidayda dadkan barakacyaasha ee bishan Ramadaan, ee bisha barakeysan maanta banaanka taagan, ee hooyooyinka, haweenka iyo caruurta u badan, waxaan aaminsanahay in ay mas-uuliyad ka saarantahay dowladdii u dhaaratay shalay. dowladdii maanta waxaa aragnaa inay iyagu isku mashquulsan yihiin oo doorasho iyo ku mashquulsan yihiin, aan cid u gurmanaynin dadkan dayacan. sidaa wada ognahay, sidoo kale waddanka waxaa ka jiro hay-ado, waxaa ka jiro wasaarado u samaysan gargaarka.
barakacyaal hor leh oo ka soo qaxay gobollada ay abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliya ayaa ku soo biiray kuwii hore ugu dayacnaa duleedka magaalada Muqdisho, waxaana jirta in dadkani aanay haysan raashinkii ay ku afuri lahaayeen bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo intaasina ay u sii dheer tahay xaalado isugu jira hoyla-aan iyo caafimaad darro. haddaba yay mas-uuliyadi ka saaran tahay in dadkan dhibaataysan ay u soo gurmadaan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa Asma Ibraahim Cali iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Asma.
waa mahadsantahay oo mahadcelinayaa idaacadda V O A. aragtidayda dadkan barakacyaasha ee bishan Ramadaan, ee bisha barakeysan maanta banaanka taagan, ee hooyooyinka, haweenka iyo caruurta u badan. Waxaan aaminsanahay in ay mas-uuliyad ka saarantahay dowladdii u dhaaratay shalay. Dowladdii maanta waxaa aragnaa inay iyagu isku mashquulsan yihiin oo doorasho iyo ku mashquulsan yihiin. Aan cid u gurmanaynin dadkan dayacan. Sidaa wada ognahay, sidoo kale waddanka waxaa ka jiro hay-ado, waxaa ka jiro wasaarado u samaysan gargaarka degdega iyo xuquuqul insaanka. Intaba waxaa aragnaa inay maanta ka farataagteen oo cidna aysan fiirinin. Aragtideyda waxaa dadka mas-uuliyadooda leh oo shalay u dhaartay dowladda, iyagaana laga rabaa inay wax u qabtaan. Sidaa wada ognahay, dadkan maanta barakacyaasha waxay most of them ka yimaadeen gobollada dalka, waxayna yimaadeen Muqdisho oo ah hooyadii maaragtaahay ummadda Soomaaliyeed. Dadka waxaa u badan haween, caruur badan wato, ugu yaraan 8-4 caruura wato. Haddana dayacaad ay ka muuqato oo maaragtaahay maanta bishan waxa xitaa ay ku afuraan aynan haysanin meel ay ka galaan kuleelada iyo roobabka da-aya intaba. Intaana waxaa kaga sii daran in dadkii mas-uulka ka ahaa ee maanta xitaa ka warheynin, aana meeshooda lagu booqanin, afurin loo geynin, iyadoo maanta ay yihiin wax loo awoodo, ugu yaraan biyaha la siinayo ama timirta loo dhiibayo. Marka dayacaad badan baa ka muuqato dadka barakacyaasha ee usoo barakacay magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiintii u dhaartayna maanta way maaragtaahay waxba kama qaban. Dowladda waaye cidda ay mas-uuliyadda ka saaran.
Hay-adda Dr. Shafici.
Xasan, adiga asma labada waa mahadsan tihiin. Dabcan Soomaaliya inay dhibaato ka jirto, dadkay dhibaataysan waa wada ognahay. Dadkan dhibaataysanna waxay ila tahay in ay wax u qabtaan dabcan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda wax haysto oo muxsiniinta ah. Soomaaliya ama magaalada Muqdisho oo ay ku joogaan shirkado aada u badan, dad malaayiin doolar haysto oo ku ganacsada ayaa ku nool, waxaa ku nool hay-ado oo qayri ah ayaa joogo, macnaha ina badan oo mameelo kala duwan oo aan sidhihi karo way caawin karaan ayaa ku nool. Hadda waxaa la sheegaa dadka soo barakacay oo sanad ka dambeeyey 15% dadka ku nool magaalada Muqdisho inay yihiin barakacyaal, taasoo keeni karta marka in xilligan adag dhibaatada ay haysato dadkan intooda badan waxaa ognahay inay dawarsadaan oo ay magaalada ka dawarsadaan oo aysan haysan lacag ay ku noolaadaan, weliba xilli uu sicirbararka aada u badan yahay.
Asna waxaad sheegtay in dowladda ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacyaasha ah, maxaa laga rabay inay dowladdu samayso?
Waxaa aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed aysan u oolin shaqadaas ay u taalo dowladdii shalay u dhaaratay. Shacabka Soomaaliyeed waa kaabayaal, waxay karaan in waxyaabahooda maaragtaa iyaga inay iskaabaan, laakiin dadka in barakacyaasha ay guryo u sameeyaan amaba cunooyin u geeyaan waxa oo dhan ma awoodaan, baasle oo caafimaadkoodii waxyaabaha oo dhan ka fikiraan. Dowladda ayagaa beesha caalamka kaga soo qaadato lacagaha ay ku siinayso dadka dhibaataysan, maantana waxaa weeye inay bixiyaan lacagihii ay shala soo qaateen. Sidoo kale hay-adaha isku sheega inay yihiin humanitarianka ka shaqeeya ama xuquuqda insaanka u dooda in ay iyaga ka falceliyaan oo ay dadka dhibaataysan dhibaatada ka samaynta bixiyaan. Ba aaminsanahay inay tahay arrinta. Marka shacabka Soomaaliyeed maba karaan batooda haysataba in qof kale ee maaragtaahay wax ka bixiyaan maba awoodaan. Ba aaminsanahay dowladdii shalay u dhaaratay ee maanta dowladnimada waddanka ka jirto, dowladda waa laga rabaa inay wax u qabato shacabka dayacan, iyaga ayna mas-uuliyad ka saaran tahay. Sidaa wada ognahay, maalin walba waxaa Muqdisho yimaada dad barakacyaala oo beerahooda kasoo tagay abaaro lasoo dirsay aawadeed. Wasaaraddii gargaarka inay dhex tagtay dhibaatada dadka haysata lamaysan qaybsan, tirada dadka dhibaatada haysata lalama socdo, intee la egyihiin dhibaatooyinka haysta cid ogmalahan. Aslan marka aysan wasaaraddii u qaabilsaneyd aysan dhex tegin ee dhibaatada la qaybsanin, yeeyihiin qofka loo qabsan karo biritoole, xitaa maalinta qiyaama cidda loo qabsanaya tahay ciddii shalay isku taagtay ee dhahday waa samata bixinana. Marka taladeeda waxaa weeye in dadkaas loo sameeyo dib u dejin oo guryo loo sameeyo, meel ay ku hoydaan la siiyo, cunooyinkii ay ku afuri lahaayeen la siiyo. Magaalada Muqdisho maanta haddii aad banaanka u baxdo meelo badan waxaa arkaysaa ee dadku ku dayacan yihiin, guri la-aan baa hayso. Xitaa haddii shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ee wax siinayso waa in dowladda ay iyaga hagaan, ay iyagu u horeeyaan, safafka ugu horeeya waa in dowladda ay ku jirto.
Dr. Shafici, waxaad ku doodaysaa in ganacsatada iyo dadka kale muxsiniinta ay dadkan u soo gurmadaan, maxaad is leedahay way qaban karaan ganacsatadu?
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxa ku yaala suuqada ugu weyn bakaaraha xamar weyne suuq bacaad dad badan oo lacag haystaa jiro awooda inay ummadaas ay caawiyaan ay wax siiyaan marka aniga ma qaba in dawladdu sida ay asma ay ku doodayso in dawladdu ay dadkan wax siiso waxaan qabaa dhinaca kale hadii dadkan ayaga ay is caawiyaan way is caawin karaan way awoodaan dhaqaale way haystaan mana ku yara maxaa yeelay malaayiinta guryaha lagu dhisaayo hadii 10% ama 5% kamida loo qoondeeyo dadka masaakiinta xaqiiqdii way caawin karaan sida oo xilliga Ramadaanka waa lagu jiraa waa xilli kulul waa xilli laga yaabo inuu roob imaado laga yaabo inuu cudurro ay ka dilaacaan xilliyinka barakacyaasha ah marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa gaajo oo kaliya waxa dhici karta inuu cudurro meesha ka dilaacaan marka hadaan dadkan la caawinin dhibaatada ku dhacda annagana wayna soo gaare qofka ganacsatada ana wuxuu u baahnaan doonaa natirkiisa dad wax ka iibsada dadka ay lacdaan ay gaajo u dhintaan ama cudurro u dhintaan way ku soo laaban doontaa dhibaatada dabcan qiyaamana waa la isweydiinaa hantideeda haddii aadan ummadda Soomaaliyeed ama dadka dhibaataysan aan waxba ka siinin marka si guud iyo si gaar ah mas-uuliyadda waxay u saarantaa dhammaan muslimiinta dhammaan soomaalida dhammaan weliba dadka reer Muqdisho kuwooda waxeesto iyo kuwooda awooda inay qof un quudiyaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo asma
halka waxa uu arkaa in dawladda Soomaaliyeed ay u istaagtay dadkeeda si lamida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka degdeg ah ayay u istaagaan hadii shacabka kumanaanka qofood ee maanta Muqdisho dayacan ee aan la samata bixinna waxa aaminsanahay inaysan bajirin dad Britool la xukumaayo dadkii wadanka u dhashay ee soo barakacay waa in loo istaagaa guud ahaan dawladda waa inay u istaagtaa gaar ahaan wasaaradda gargaarka degdeg ah ee masuuliyadda ugu weyn ka saarantaa aaminsanahay ummada Soomaaliyeed ee meesha ku dayacan kumanaanka ah waa in wax loo qabtaa dadka waxaysan haysan waxa kamida nolol baysan haysan basic life score dhan ma haystaan waxa kamida ma haystaan waxbarasho ma haystaan oo waxay cunaan ma haystaan waxay meel ay ku hoydaan ma haystaan ilmahooda waxbarasho ma haystaan musqulo maanta ma haystaan waxa oo dhan wuxuu sababayaa marka in nolosha basic oo dhan inaysan haysanin dadka marka waa dawladda inay u tagtaa dadkaas ee la qaybsataa dhibaatadaas dib u dejin ay u sameysaa weliba gargaar kaliya ma ahane waa in dib u dejin ay u sameysaa oo nolol iyo guryo ay u sameysaa dawladda intaaba looga baahan yahay
hay'adii Toor Shaafici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
dabcan xalku wuxuu yahay haddaan annaga isu gargaarno ilaahay wuu noo gargaaraa marka inaan annaga iscaawino ganacsatadeena dadkeena wax haysto ay tagaan indhahooda kusoo arkaan walaalaha soomaaliyeed ee dhibaatada haysato sida hadda ay ka dhawaajisay walaashay asma haddii hooyooyinkii ay dhimanayaan oo caafimaad aysan haysan oo cunto aysan haysan oo hooy aysan haysanin haddii aan dhaan marka hay-adaha UNK WFP FAO la suga waxaan waqti badan ay qaadanay marka waqtigaasna waxay keenay dadka inay dhintaan ay maxaa lahaa gaajo iyo haraad ay macnaha cunto ay waayaan marka dadkii gaajo hayso maxala cunto ma haystaan dabcan abaaran way hayaan oo meelihii ay cuntada ay tabca lahaayeen ama beerihii way ka soo xareen marka kor iyo hoos ama maxalaha si guud iyo si gaar ahba waxay u taalaa in ay caawiyaan dadka oo muslimiinta ah dadka ganacsatada ah qof kastoo ilaahay wax siiyay sidoo kale halkan waxaan ugu baaqaa Soomaalida diasporada ee dibadaha ku nool ee lacagta haysto ayagana ummada Soomaalida inay u soo gargaaraan ardayda jaamacadaha culimada maxalla shacabka Soomaaliyeed inay dhamaantood wada istaagaan inay caawiyaan dadka barakacyaasha ah
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka qayb qaadanayeen Asma Ibrahim Cali iyo Dr. Shaafici Shariif Maxamed tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Waa Xasan Kaafi qoysaad buu maasin yahay dhegeystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa in sidaad qaybaha horeba aad maqlayseen mar qaarkii codku soo daahayay ama uu dib u soo bilaabmayay taas oo ah cilad farsamo aan rajaynayno inaan ka gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo xiladan kale dhegeystaan waxa inala socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Ramadaan Mubarak iyo kulan wanaagsan dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska iyada oo qoysas badan oo Soomaaliyeed ay saameen xoog la ku yeelatay abaarta xoogan ee sanadkan ku dhufatay geeska Afrika ayaa qoysas badan oo ku nool xiriyaha dhadhaab waxa ay sanadkan ku soo maayaan xaalad adag haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska todobaadkan ayuu barnaamijku waxa uu kula hadlay qaar ka mid ah qoysaska degan xiriyaha dhadhaab oo sawir ka bixinaya xaaladda adag ee ay ku soo maayaan. Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa sheegaya in abaarta ay ku tabarbeeleen oo aanay heli karin wax ka badan biyo oo ay ku afuraan maadaama qiimaha maciishada ay cirka isku shareertay, isla markaana aanay heli karin dhaqaale ay ku iibsadaan afurka ay u baahan yihiin.
Bisha barakeysta ee Ramadaan ma awoodna hataa in aan afurkii iyo suxuurtii aan helno. Baahidan aad iyo aad ay u ballaaran tahay ama u weyn tahay. Meeshaan waxaa la soo qaataa raashinka yar oo laga soo qaata keer ayaa la isticmaalaa, sida shamuuriyada la isticmaalaa. Qof maanta dhan soonay afurkii markii la gaaro in haddana shamuuri uu ku afuro kisto waa arrin iska waxa ah. Dadka barkood markay xilliga afurka la gaaro waxay ay ku afuraan biyo ay ku afuraan, sababtoo waxaa keenay maciishadii kore ee aaday maysan awoodaan, waxay ku soo gataan raashinkii iyo burkii iyo saliiddii ma awoodaan.
Qaxootiga cusub ee dhowaan gaaray xeryaha Dhadhaab ayaa iyagu dareemaya dhibaato gaara.
Magacayda Haawo Usmaan Mabruk waaye. Aad iyo aad baa u rafaadsannahay. Aniga waxaan ka imaaday degmada oo Kamsuume ah. Ana hadda idin la hadlaayo kaar la'aan ma ihi, kaar waan haastaa. Iyo aan kaar aan ka qaadanaa keer. Marka kaarkii kaar naga filin ma aha, Ramadaana lagu jiraa, waxaa nala siiyaa 7 kiilo moordoy iyo digirta oo falfaliiray oo cagaar ee nala siiya, nagama filno. Meeshan marka waxaana keenay dhib iyo rafaad, wixii nala siinay waa soonsoong, nagama filno, waa rafaadsannahay, waa dhawaataysannahay. Waxaan rabnaa walaalahayna tihiin inaa oo nisoo gaartiin. Aruurtayna waa 7 waay, aabbahood waa iga dhinti marka agoon waay. Waxaan rabaa walaalyaalkayna haddii tihiin inaa oo garabna siisaan. Saxuurta bal alxamdulillaah shukri wixii Ilaahay noo soo qadaray muslim baana siyaan ka afurnaa. Marka wixii wax noo tari waa wixii waha noqday moorday, moordayna kolay laga ma saxuurun kar. Wixii noo moorday anagu noqoti bishii Ramadaan bilihi kal waxay ka duwan tahay. Hadda mago soomannahay, dad soomaan baannahay, marka waxaan u baahanahay cunto fiican oo ka afurno. Cuntadii laga afurnaa ma haysano marka waa rafaadsannahay. Marka biyaan ka saxuurnaa bulshadu waxaan ku osayna walaalahayna yihiin inaa oo garabna soo siiyaan. Aani caawiyaan inaa na caawiyaan oo garabna soo siiyaan aaga baahanahay. Ramadaana ku jirna wax laga afuray male.
Cunnalaanta haysata qaxootiga qaar bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa u dheer dhibaatooyin kale oo xagga caafimaadka ah oo haysta iyaga iyo caruurtooda. Dadkaasi waxaa ka mid ah hooyadan magaceedu ku bilaabaysa
Faadume Xuseen Xasan Aliidha. Maxaa degan yahay meel oo baraka ah oo maxallii jir gurbi ku yaalno oo bushbusha degannahay meesha ku noolnaa. Marka waxa meesha Ilaahay nagu tabagalay nagu amaansada, waana xanuunsanahay badnaha li iga dhaga ilaa muddo 7 bilood ah. Caruurteeda waa 6 bay, gabarna maxaa haystaa 2 sano ku dhibaad jirto oo haday aragta qof bil aadam muslim bi ish ku hayna kirin oo nug gacanna wax yar naafka ah. Wallaahi ii billaah hooy ku noolna hooy ba ma ooba gobol ma qabno. Maxaa lii jiray roob hadduu imaado daadaana soo gali, gobol ma qabno, bac ma qabno, joorar ma qabno. Ilmahayda yar maxaa ku seexilnaa curyaamaha dhulka ibarkooda ku seexilnaa, dhilmaaya bogta shandaru ma qabno. Rafaad adduunya iska rafaadsannaa. Ramadaan hadii lagu jiraa dee afurka qof walba shay macaanuu rabaa oo qof maanta dhan oo soobnaay muurdee ma ku afur karaa? Waa maya. Maxaa lii jiray maxaa laga bixiyaa meeshan 7 kiilo murde ahoo 2 kiilo maxaa laga bixiyaa masirha laga bixiyaa saliidda kukolee ma warkaa jirtaba kaarka weynaaba qaadanhayaabo 3 la ama meelahaas. Hadda qofka soomaan shee timir ama wax shee nugeel iyo shee aad laabta uroon uu ku afuri waay adoo maanta dhan afkaaga xirnay. Haddii hadda wax kale ku afurto waa dhibkeeda. Anakana maba haysanno ile waxaa cunno ma haysanno aye rafaad silac orax noo dheer ee gaajo maanta anagoo ku soonnay. Haddii aad wax oo la cunana leen dhibkaad soomaaho saasa xaloosh iska xirnaayo iska sabarnaa oo murdeen waxa saa ku afurnaa ay Ilaahay nala ogsan oo maana meel banaa cilla degan oo qoraxna laayso oo rafaadsanna ay guriyo ma qabno.
Hooyadan ayaa sheegaysa in caruurteedu aanay heli karin caano ay cabaan oo ay ku nool yihiin shaah madow, waxaana ay codsi u direysaa Soomaalida dhageysanaysa.
Ilmaha shabigeeskaas istaa adoo gabadha oo iga xanuusan nuqtiga gacanta naafada ka ah shabigeesa masaasada ayaa ugu shuba daryeel ma haysta xanaana daro. Ilmaha way iga rafaadsan yihiin soo muslimiinta walaalahayga dadka muslimiinta ma sha Allah dal iyo dibad meesha joogan hana soo gaaran hana soo caabiyan.
qaxootiga danyarta ah ayaa dhammaantood ku soomaya duruufo iskuwada mida, kuwaasoo dhammaantood aan heli karin cunno dhadhan leh oo ay ku afuraan maadaama ay ku soomayaan dhul aada u kulul oo ay abaar daranna ka jirto.
Calidaa Sacdiye Maxamed, meesha la dhaho dhagaxley banaanka u baxsan Buulo Baqti aan degannahay, maxaan nahay dad iska dadan yaraannahay, maxaan taagana maanta orax ilaaha noo kase soonan ku jirnaa. Inkasta maanta soon waad aragteen wixii lagu soomo, maxaa loo baahan yahay soonka marka la soomaayo? Cabitaan fiican, maxaa fiican hunguri oo jilacsan oo macaan, wixii ma haysano. Markay qofkii kaarka haasto ankee muxuu soo qaataa kaar weynihii 7 kilo 8 kilo oo muurdi ah, 3 kilo misir ah, intii kale maba ka badnaba 2 kilo saliid ah. Maanta kiilo yaanyo ah marka waan doonaa dhahda 120 waay. Baastaan rawa markaad dhahdana kaas baastada ugu fiican 130 mar haysa. Bariisaan rawa markaad dhahda bariiska kuuskuuska ee muxuu mar haya 90. Sokor maxay mar haysa kiilihii 120 130. Saliid maxay mar haysa halkii bakeeri meeshan hadda aan deganahay intii magaalada hoose la geeyay halkii bakeeri 120 shilin. Marka sixir bararkaas aan ugu daran naagta markay baxdo oon baxno dhar dhaqaal aan aadno oo dharkan soo dhaqanno xoogayna wax aynoo qabanayso male ilaa maan fikirno 12 maskax aan yeeshano kuma kumiyeyno wixina noo magaarayo 4 saasan u dhibaataysanahay oon u danacanahay. Maxaan ka codsanaynaa walaalaheena muslimiinta ah, maxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan. Wixii israqa ilaahayga noo soo qoray waan iskaaga afurnaa, soonkina nagama fakado oo waa nagula leeyahay. Gaaji ku afurna iyo moordibu ku afurnaaba dhaxdood walaalaheena maxaan ku codsanaynaa, inkasta sicir barar ay jirto maanta wax fiican aan la qaadinayna ta dadka kaarka qabo oo raxdaasan fadhina. Maanta roob hadduu noo imaado meel aan ka gelayna aan lahayn bac ma haysano, shandiro ma haysano, jii fiican ma haysano, shandir dhulkaasa la seexdaa. Inayna soo caawiyaan oo ina soo gaaraan la rabalaanan ku jiraan, rabalaankana si fiican inaan u afurno, raashin fiican, cabitaan fiican aan cunno, waan jecelnahay.
Maxamed Cabdi Culow waa gudoomiyaha kaamka IFO ee degmada Dhadhaab, waxaana uu ka waramayaa xaaladda guud ee xerada ka jirta.
Kaamku waa kaam ballaaran, roob la-aanna way jirtaa, abaarna way jirtaa, soobna waa lagu jiraa, dadka aad buu u dhibaataysan yahay. Waxaa jiri jirtay marmar dadka Islaamka iyo dadka waxaysta inay dadka maartay ay sadaqaystaan oo maartay ay wax siiyaan oo afuriyaan. Sanadadan dambe waxaad moodaa inay khadka ka baxday oo afurkii iyo maartay caawintii waxa ay sii dhamaanayso. Marka waxaan soo joodin lahaa amaan codsan lahaa intii maqlayso in dadka iyaka ee dhibaataysan ee kaamka joogay, ee kuwa baahanaha ah, kuwa kaararka ka xiran yihiin, kuwa kaararka ku guuray soo noqday, intaasoo baahana oo waxba haysanin baa dadka kol saaran. Dadkiina way ku rafaadeen oo dadkii maaragtay aad baa loogu rafaaday sidii loo caawinahay oo nolbana maaragtay waxa ugu tarahay marka dambe waa dadkii baa iska tababaray. Marka waxaan codsan lahaa dadkii maqlahayo ee muslimiinta ah, ciddii ka qayb qaadan karta dadkaasi ay dhibaataysan ee ka qayb qaataan oo la caawiyo oo la afuriyo. Markaan dib ugu noqdo baahida iyo dhibaatada ay qabaan, waxaad arkii guriga markaad joogto maalintii waxaad soo galay intaasoo qof oo dambiish loorka wadato oo wax igu rid kule, meesha raashinka markaad tado qofka raashinka soo qaato wixii uu soo qaatay si uu ola baxo malaho, qof walba garbaha la haystaa igu shubaa laleeyahay. Markaad masaajidyada tagto waxaad arkaysaa majaajidihii oo gudihiisa iyo ridiisa la dhooban yahay. Markaad suuqa dhex tagto waxaad arkaysaa suuqii oo dukaamihii iyo maalabdadki ay taagin oo baryootamahayaan. Dhibaato culus baa jirta, ilaahay baana bixin karo, laakiin dadka muslimiinta iyo dadka waxaysta waxaan ka codsan lahaa dadka in la saacidiyo oo loo soo gurmado oo wax loo qabto.
Gudoomiye Culow ayaa baaq u diraya Soomaalida in ay caawimaad u fidiyaan qaxootiga saaimiinta ah si ay u helaan afur ay kaga baxaan bisha barakeysan ee Ramadaan.
Qof oo soomahayo oon suxuur haysanin oo afur haysanin oo maxaan ku dhahay waxba haysin waad garanaysaa dhibaataysa, waad garanaysaa. Marka dadkaasiito waa dad dhibaataysan, dhibaatadaas Ilaahay baa bixin karo. Laakiin dadka Islaamka iyo dadkii waxaysee muslimiinta, qofka markuu walaalkii uu caawiyo Ilaahay baa ka ajirsinayo. Waxaan dhihi lahaa dadka way dhiban yihiin, way dhibaataysan yihiin, yuanta waan la hadalnaa, daboonooyin baa la siin waxaas ay leeyihiin oo maaratay safarta maantan waxay shalay waxay fiirfiirinayeen meelihii maaratay lagu tiro koobahay ee dadka lagu soo xaray oo boono lagu siiyay fiirfiirinayeen. Laakiin haddii hadda la siiyana kuwa kaararkaystay waxba u tirayeen oo waxay la siinaa waxba meesha maxa yaallo. Laakiin waxaan codsan lahaa walaalaha muslimiinta ee waxaysta dadka dhibaatada qabo, maaratay kaamka ka buuxo, xarooyinka ka buuxo, ciddii wax ku tari karta ee maqlaysa inay wax u qabato oo saaciyeyso.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay xaaladda adag ee ay ku soomayaan qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Intaan mar kale kulmayno, waxaa Ibraahim Aadan oo idin leh Ramadaan Mubaarak.
caasho ibraahim aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal habeen wanaagsan mar kale ayadan leenahay markana nala dhegeysta heestani oo aan filayo inaad ka wadahela doontaan iyo afurka maadaama meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ama meelo badan afrika ka mid ah xilligan laga afurayo qaataa qasiidadaasi bisha barakeysan ramadaan aynu kugu talagalnay waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo beritoole aroortii lixda iyo barka intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa ramadaan wanaagsan.